sen gaidīts, bet joprojām nepieciešams un pareizs solis. Tā kodolīgi var raksturot lauksaimnieku viedokli par valstī piedarošās attīstības finanšu institūcijas Altum izveidoto valsts zemes fondu, kura uzdevums ir rūpēties, lai Latvijas lauksaimniecības zeme tiktu izmantota liederīgi, un lauksaimniekiem būtu vieglāk nopērkama, pārdodama un iznomājama. Zemkopības ministrijas, zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja Kristīna Cinkus tomēr uzsver, ka acumirklīgu rezultātu no fonda nevajadzētu gaidīt, jo nav iespējams vienā mirklī atrisināt jau gadiem samilzušas problēmas.
Latvijas zemes fonds pats par sevi nav brīnum no viņa 20 Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gadus, sākuma gadus milzušu problēmu risinājumam, bet mūsu ieskatā tam būs liela nozīme kopējā šajā valstiskajā misijā. Tā ir nevien politiska, bet arī praktiska valsts iesaistīšanās izmantojamo un potenciāli izmantojamo lauksaimniecības zemi platības saglabāšanā, lai tādā veidā nacionālā mērogā veicinātu šo lauksaimniecības zemi resursu aizsardzību izmantošanu, kā arī piemību iedzīvotājiem, kas šo zemi patiešām vēlās izmantot un apsaimniekot.
Tomēr pēc Kristīnas Cinkus teiktā uz nepieciešamību pēc topošā fonda ir skaidri norādījuši paši zemju īpašnieki.
Var teikt, ka sākotnēji par Latvijas zemes fonda izveidi intensīvi interesējās tie lauksaimniecības zemju īpašnieki, kur nevēlās pārdot savu īpašumu blakus esošajiem kaimiņam. Latviskā mentalitāte droši vien.
Zemes fonds gan nav plānojis ļoti aktīvu iejaukšanos tirgu un darījumus veiks balstoties uz ekonomiskiem apsvērumiem. Tāpēc nav sagaidāms, ka tas masveidā varētu uzpirkt arī saimnieku aizvaistas un nevienu neinteresējošas zemes. Komentē attīstības finanšu institūcijas Altum valdes priekšsēdētāja vietnieks Jēkabs Krieviņš.
Mēs esam pārvaldītājs. Mūsu uzdevums ir veikt darījumus ar lauksaimniecības zemi balstoties uz tirgus principiem un veikt darījumus ar saimniecisku liederīgu lauksaimniecības zemi. Tas faktiski nozīmē to, ka zemes fonds pirks zemes gabals, kuriem ir atbilstoša pielietošana, tātad tā ir lauksaimniecības zeme, kurai ir saimnieciski liederīgi izmantot. Tas nozīmē, ka ņemot vērā visus plānotos ienākumus un izdevumus, mēs vērtēsim šos te darījumus un veiksim tikai darījumus, kuri ir ekonomiski loģiski un ekonomiski pamatoti.
Netieši iegums no fonda aktivitātes tomēr būs arī visai sabiedrībai, jo iepirktos īpašumus valsts zemes fonds plāno arī uzturēt kārtībā, lai nodrošinātu to vērtības saglabāšanos, skaidro Jēkabs Krieviņš.
Protams, ka ja tur ir jāpļauj, tad tiks pļauts un uzturēšanas darbi tiks veikti, un tas ir tas, kas tiks vērtēts arī šī saimnieciskā liederīguma aprēķinā iekšā, teiksim. Ja teiksim, ir kaut kāds gads vai divi, mēs rēķinamies, ka tur būs jāuztur, jāpļauj, tad tās izmaksas, kas tik rēķinātas un pretī tad ir šis ties potenciāli zemes vērtības pieauguma faktors, kurš tik ņemts vērā un pārdošanas cenu un nomas ienākumu. Tas ir tas, kas tiks kopumā vērtēts pie darījuma.
Neskatoties uz to, ka fonds neplāno ļoti aktīvu iejaukšanos tirgu, lauksaimnieku organizācijas Zemnieku saime vadītāja vietniece Maira Dzelskavēja uzskata, ka pateicoties citiem tirgus regulējuma soļiem, tas savus mērķus visticamāk sasniegs.
Mēs ceram, ka šis mērķis tiks sasniegts, jo šis Latvijas zemes fonds ir viens no pasākumu kompleksiem. Mums jau ir vairāki pasākumi kopā, tāpatās arī pagājušajā gadā notikušās izmaiņas likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Un šis ir tikai vēl viens papildus instruments, lai mēs risinātu tās problēmas, kuras mums ir saistībā ar lauksaimniecības zemi.
Pēc viņas teiktā, galvenais ir nodrošināt, lai zeme nestāvētu novārtā un nekoncentrētos neražojoši īpašnieku rokās.
Mums ir zeme, kur platības, kuras vienkārši nav lauksaimniecībā vai nav aktīvā lauksaimnieciskajā darbībā. Tāpat arī jūs jau pieminētajā šie te tomēr ārzemju investori, kas izpērk zemi. Un zemes fonds palīdzēs šo te situāciju risināt.
Arī lauksaimnieks no Koknesis novada Bebru pagasta Raitis Ungurs piekrīt viedoklim, ka šādu fondu vajadzēs jau sen, un cer, ka tas varētu palīdzēt arī zemju konsolidācijā.
Viņa vajadzība jau ir bijusi sen, tāpēc, kad lauku reģionos mums Latvijā dažādu apstākļu un apsvērumu dēļ cilvēki paliek arvien mazāk un mantojot zemi, kur tur vairs nav vajadzīga un viens nedomā ar viņu tur neko darīt. Pārdošanas gadījumā apriņķī varbūt ir līdzīga situācija daudz, kur nav zemnieku, kas to vēlētos nepienākt tādu situāciju, kad ir jāveidojās tādiem kā zemes uzpircējiem fondiem, ar kam tu naudiņi atrodās, pēr gabaliņus no planētas līmē kopā veido un paketes, kas pēc tam vainu pārdo vai paši audzē mežu ir visdažādākie mērķi viņiem. Tāpēc šim zemes fondam es labāk vēlāk nekā nekādu ceredzu. Kaut kāda jēga jau no viņa būs.
Tiesa, Raitis Ungurs pievērš uzmanību, ka reģionos, kur jau šobrīd lauksaimniecība ir intensīva, zemetirdzniecībā gandrīz vairs nenonāk.
Mūsu reģionā ir ļoti grūti, tāpēc, ka tur ir čakli cilvēki, tad viņi neviens negrib padoties, jo stīvāka konkurence, jo sīkstāki arī tie cilvēki, un cenas mums ir ļoti augstas, un piedāvājuma praktiski nav. Nav neviena paša ārzemnieka koknes novadā Bebru pagastā, kuras saimniekojam. Mēs esam kādi 8 zemnieki tādi, nu, virs 300 hektāriem. Visi mēs tur tā savā starpā tīkstamies, un tur nav vietas nevienam vairāk.
Arī Gustavs Norkārkus, kurš strādā bioloģiskās lauksaimniecības jomā, piekrīt, ka tirgus ir neviendabīgs. Tāpēc fondam galvenokārt būs ietekme uz tirgu reģionos, kur lauksaimnieki šobrīd ir mazāk aktīvi.
Tirgus jau ļoti ir dažāds, ir atkarībā no reģioniem, kā kurā vietā lauksaimniecība ir attīstīta. Un, protams, šādam fondam ienākot, nu, es domāju, ka tā ir pozitīva lieta, ka tas varbūt atrisinās mazliet atvieglos to, ka vieglāk būs zemniekiem pieejama šī zeme, ko iegādāsies, teiksim, zemes fonds. Protams, tur ir jautājums par to, kādā, pēc kādiem kritērijiem tad zemes fonds to iegādājas zemi un pēc tam arī tālāk to zemi nodot tālāk apsaimniekot zemniekiem. Tas ir vēl tāds diskusijas, ir kādā veidā un pie kādiem zemniekiem tā zemi nonāk.
Arī Vārkavas pagastā Preiļu apkaimē, kur strādā Gustavs Norkārklis, pateicoties lauksaimnieku aktivitātei, šobrīd aktīva zemes tirgus nav.
Manā novadā Vārkavas novadā tā ļoti brīvas zemes nav jau kaut kādu ilgāku laiku. Nu, praktiski tirgu neparādās brīva zeme. Varbūt atsevišķi izņēmumi gadi un tāds aktīvs tirgus nenotiek. Jo, teiksim, Vārkavas novadā ir ļoti daudz bioloģisko zemnieku, kas arī apsaimnieko šo zemi un reāli tāds tirgus pat īsti nenotiek. Tā kā tāda brīva zeme nav.
Norkārklis arī uzskata, ka nākotnē zemes fonds papildus esošajām funkcijām varētu kļūt arī par lauksaimniecības politikas instrumentu plašākā izpratnē. Piemēram, ar tā palīdzību būtu iespējams veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.
Tā kā ļoti attīstās bioloģiskā lauksaimniecība, jāskatās arī būs kādi kritēriji, teiksim, nomā, kā kurš zemnieks varēs pretendēt uz šo nomu, jo droši vien konkurence būs vairāk zemnieki. Es domāju, ka viena no prioritātēm, kas varētu būt arī, ja ir tuvāk apkārtnē bioloģiskie lauksaimnieki, tad varētu viņiem tā kā dot priekšroku, kā nomā saņemt šo zemi no fonda, kas tā kā ilgspējīgu lauksaimniecību veicinātu, tas būtu tā kā Latvijas tāds prioritāte šajā jomā.
Jāpiebilst, ka pagājušo gadu Saima apstiprināja apjomīgas grozījumus likumā par lauksaimniecības zemes privatizāciju, kuru mērķis ir aizsargāt vietējo zemes tirgu no spekulatīviem darījumiem un veicināt zemes īpašumu nonākšanu vietējo īpašnieku rokās. Valsts pārvaldīts zemes fonds bija viens no likumdevēju iecerētajiem instrumentiem iecerēto mērķu sasniegšanai. Ekspertu sākotnējie novērojumi arī liecina, ka kopumā likuma grozījumiem un citiem soļiem savu mērķi ir izdevies sasniegt, jo kopumā tirgū ir saglabājusies stabilitāte un nav bijis vērojams spekulatīvu darījumu apjoma kāpums. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.